Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera.
Dano garaipenan editugu, baina pazientzia berda, eta urtean ondorioz askotan ba, gazte jendiak eta bertako jendiak efruituko ematitu eta horren esperantzakin jarrute da lanen.
Jadanik hor izango gira, xangu amatoreetan lehen mailan. Ekonomikoki biziki zaila izanen da, eta batez ere mele delako horiek puxatu behar dira.
Kiroletik saioa, ostiralero, arratsaleko seietatik aurrera. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Antxeta Irratiko Uhinetara. Maiatzaren bia da gaur, ostirala, eta B Bidasoako kirolaren berri jaso ahal izango duzu datozen minutuetan zehar. Astera doa Kiroletik saioa. Futbola izango da gaur gai nagusia. Real Unionek maila matematikoki mantentzea bilatuko du igandean, Estadio Galen Fuenlabradari irabazita. Ohorezko regionalean etxetik kanpo ariko dira eskualdeko bi taldeak. Eskubeloiari dagokionez, Asoa Ligak etena izango du berriro asteburuan, baina Labakaladera Hondarribia eta Irungo Gaztiak leian daude igoera helburu. Waterpoloan hitzordu interesgarria izango dugu gaur, hasita gainera Irunen bigarren mailara igotzeko play-offa antolatzen du Bidaso 21 taldeak. Arraunean jardunaldi bikoitza asteburuan, aulki mugikorreko Euskadiko txapelketa jokatuko da igandean, eta trainerien ligako hirugarren eta laugarren jardunaldiak ere bai larunbata eta igandea bitartean. Joan den asteburuko beste hainbat emaitza ere emango ditugu gaur gainera saioaren amaieran. Hasteko esan bezala, futbola. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan.
Ligari dagokionean behintzat Estadio Gal agurtuko du igandean Real Unionek. Behin betiko agur bihurtu nahi du gainera neurketa taldeak, jaitsierako promozioa saiestuz. Horretarako bi baldintza bete beharko dira, Atletico Madrid bek galtzea eta Irundarrek haien partida irabaztea. Horrela izango balitz, hurrengo denboraldian, bigarren bemaian jarraitzea bermatuko luke Real Unionek. Sergio Franciscoren taldeak Fuenlabrada hartuko du igandean arratsaleko seietan. Madrilgo taldea bosgarren da sailkapen nagusian eta playofferako sailkatzeko azken aukera izan dezake Galen. Hiru puntuak eskuratzera behartuta egongo da horretarako. Baina Real Unionek ere asko dauka jokoan, noski promozio postua nola edo ala ekiditea du helburu Sergio Franciscoren taldeak. Joan den astean porrot handia jasan zuen Amorebietan, 3-1 galdu zuen eta atsedenaldirako gainera 3 golak zituen jasota. Ondorioz, zuribeltzek ezin izan zuten promozio postutik aldendu eta Atletico berekin berdinduta jarraitzen dute, Getafek puntu bat eskuratzea lortu baitzuen. bi jardunaldi gelditzen dira liga bukatzeko eta gola berasa aldeko du Unionek filial madrildarrarekiko Atletico berekiko. Hori dela eta, esan bezala, asteburu honetan lor dezake Irungo taldeak permanentzia matematikoa. Atletico bek igande eguerdian jokatuko du 12etan eta sestaorri berliderra hartuko du. Puntu bateko abantaila daukate bizkaitarrek, beraz irabazteko beharra izango dute. Aldez aurretik emaitza hori jakiteko, igande arratsaldean jokatzea erabaki du Real Unionek. Irabazita, maila mantentzea ospatzeko aukera izan dute txuribeltzek. Sergio Francisco entrenatzaileak azaldu du, gaur eguerdiko prentxaurrekoan. Sergio Francisco.
Yo creo que el poner el domingo a la última hora del partido ha sido cosa nuestra, queríamos saberlo. Independientemente de que sea una cosa o la otra, creo que, bueno, que podíamos tener la oportunidad de que ganando estuviera hecho y eso, bueno, pues creo que nos da un plus. Por supuesto que te da más presión si ocurre lo contrario, pero creo que saber los resultados de los demás en esta situación, por lo menos para mí, me parece ventajosa. Ojalá que podamos llegar a ese partido, bueno, sabiendo que si ganamos el objetivo está cumplido. Puede ser que no, pero bueno, desde luego, después de todas estas semanas, sería un final muy bueno, ¿no? Es lo que deseamos, es por lo que vamos a pelear. Vamos a ver primero qué hacen los demás, para ver si tenemos esa opción y ojalá, bueno, pues podamos certificar todo esto en casa.
Real Unionek irabazteko lan egingo du, baina zalen babesa ere eskatu zuten gainera asteazkenean jokalariek eta Ricardo García presidenteak. Peñen aldetik ere ekimen bereziak antolatu dira igandean giroa berotzeko. Parrilla da eta kale jira antolatu dituzte ordu batetatik aurrera Estadium Galen. Denboraldi gogorra izan da 2013-2014 hau Real Unionen etzat, emaitza txarrek klubaren arazo ekonomiko eta instituzionalak izan dituzte testu inguru moduan, eta azken ondorioak ikusteke daude oraindik. Hala ere, Aimar Sagasti Beltza jokalari nafarrak, uste du taldearen egoeraren errudun nagusiak jokalariak beraiek izan direla. Lehentasun osoa eman dio promozioa ekidin eta maila mantentzeari, eta konfiantza dauka gainera bere taldean. Aimar Sagasti Beltza.
Nik uste bere eragine denak daukala. Azken finean garbi dago, ba, egoera oso gorra eukidula ekonomikoki eta esan duzuna ez ginekin instituzionalki ze direktiba saituko zuen, eta oitenak eragine daukala garbi dago, baina bueno, nei pertsonalki ez zaita itzaki modun iruditzen guretzat, ba ginekin denboraldia zeratik jokalarik ba, garantizatu egin eukela soldata, naiz eta ekainen izan eta naiz eta jokalari batzuk ba, gizartea dagoen bezala garbi dago, ba, beren estuasunek euki dituela eta badaude jokalari batzuk egitan oso gaizki pasatu duenak, guain soluzionatu da ja gure kasue, baino aitzaki modun ez ginuk erabili behar, nik uste gu gala kulpaulek, ba, jokalarik pasatu den guztie, ba, lehen esaten dizun bezala temporaldia hasiera oso nahi ginuen, gero naiz ez gineu den ongi nahiko aukerakin segitzen ginuen playoffetik lau, bo, sei puntura, beti hortxe nahiko ondoan, eta ikusi ginen pixkatu eskapatu zitzaigula, nire kritika ondina da, nire ustez, gure bururi, ba, behin ikusi ginen gora engantzatzea zaila izan martzela, utzi ingala ematen. Utzi inga, unerokotasunen eta rutina esartu ga, ba, dena inez egualakoan, dena bueno, ba, utzi, eta goaina aurkitzen ga, egoera oso zailoaten.
Bueno, gainera, klubaren inguruko zara parte izan da, ez? Langileak ere soldata jaso gabe, haien protestak, gainera azte duen galen gero eta zale gutxiago, nabaritu da ere berakada bat. Nola ikusten duzu momentu honetan Real Unión klub bezala?
Ba, esan duzuna, batipat preokupantea dena da, ba, langileen kasue. Zer, azkenen jokalarina esan izotena soldata garantizatu dukitzekin, guk privilegiatu atzuk ga, nahiz eta sei ebeten duan korratu gabe, privilegiatu atzuk ga, sentidu hortan. Ba, langileena ba, oso egoera gorra da, ez dakit ze esan, ba, hainbeste denbo kobratu gabe bere lana egiten alduen hobekina ba, oso zaila da. Bere obligazioa alde atetik, baina eske baita ere kluben obligazioa da ordaintzea, orduan ez duenen betetzen ba, zaila da, ba, egoera ilune, sentidu hortan, baina bueno, jende gero eta gutxio joan da, gure kulpez, hoi emaitzak aintzen du, gu goien egun du baldin bagine, seguro gaude, jendea joango zela. Eta gainean notatu da urtean, ala minima, ba, zerratio nahi egin ginen jendeak nahi zula. Ona, eta ez da urtean ez da horre protxatzeik deuse publikoai. Laundu do, kritikatu behar duen kritikatu do, baina notatzen zen grinoi badaola herri honetan ba, ongi joateko hau zeketa. Eta orduan, bueno, beti izan duena urte guztin. Esperantza, ba, ber, lehen bai lehen hau soluzionatzen guk gure papeleta, eta hau soluzionatzen baldin badu, ba, gainontzeko etorriko da, baina guk gure papeleta bete behar dago gain. Hemen mantendu garra nahi eta nahi ez, kluba hau historikoa da, mantendu garra ator urten zea da baina, egun urteko zea da, eta mantendu garra nola ala. Eta mantendu ezkeo, nik uste, ba, jokalari asko zeitzeko aukera eukidezak egula, edo eukidezak ala, ez dakik deusua hain dikin horrek, baina zeatik ez, haizu, ze... Zat izatena da, klub bat, momentu zail bat pasatzen nahi dena, baina esperantza dukegu, ba, ideela zimentu batzuk jartzen, ba, eskat egonkortzeko egoera eta gauzek mantxo-mantxo berriz ba, flotera teatzeko.
Bueno, eta maila mantentzeko lehian zabiltzate oraindik, azkeneko momentura arte badiru di horri izango zaretera, eta nork esango zuen hori denboraldi hasiera, ez?
Bai, lehen esan izotena, baina hortan errudun bakarra gu ba, jokalarika, ze ezkenen ikusi du konpetitu dezakeula, hori da irakurketa, ikusi du konpetitu dezakeula edo zinen kontra, ikusi du Bilbao Athletic irabazin diula, ikusi du Ueskari irabazin diula etxetik apo, ikusi du partidu baten ongi ondu ganen gu, sinistu dunen da ongi ondu ganen, gauze behar bezala inditunen, konpetitu dezakeula edo zinen kontra. Eta hori da, gure aurtengo kritika ondi bat merezi diukalari guztik, ze eskat relajatu inga, utzi gai amaten, oso puntu gutxi eta ditu behiko taldeen kontra, relajazio horren zean, nik uste relajazio hori esatez dela, ba, gauzekin da dauden sensazioi. Nola, kalidade askoko jokalari dauzkeun, ba, beha, agertuko die, eta ez, azkenen kostatu intzaio asko, eta, bueno, ba, zer pentsatu emon behar liuke jokalari di horrek.
Athletic bere irabazita eta Barakaldon berdin duta, jatxera zuzena, bueno, urrun xamar galditu da, baina promoziorako lehia estua, ez, ziru talderen artean. Nola ikusten duzu denboraldi bukaera hori?
Ba, gorra ikusten, ba, kolabora playoffen sartzea ekatzen ega, eta porta bonita naiz jetxita egon oso arriskutsu izanen da talde hori, denatakiu azkeneko jornadetan nola muitzen dien gauzek, gehi ikusita filial batzuk daudela gure ondoan, eta, bueno, partiu zaiek die, baina, bueno, gu lortu barraukeguna da, maila ona ematea eta beste entzatea oso zaila izatea gure kontrabekatzea.
Sagasti Beltzak denboraldiaren zati handi bat emandu futbol zelaitik kanpo lehenengo itzuliaren gehiengoan parte hartu zuen arren, hortik aurrera lesioek ez diote bakerik eman eta armaian sufritu behar izan du taldearen berakada nabarmena. Aimar Sagasti Beltza.
Ba bai, denboraldia jokatzen hasi nintzen, nik uste aseran eman un maila etzela ni behintzaten nintzela oso gustora gelditzen. Gustora bai, azkenen jokatzen nintzen da goien gino den, da bueno, zerbait jongin goi nion denak. Baina, bueno, nik uste bastante gehiago eman ezakela, denboraldi guztin, sensazio horrekin ondu nahi zera bat. Hobekio gero personalki itzik izote, gero nik uste gorakada bat eukin nula, nahiko gongin egoala, eta hor problemak hasi zitzaizkien egia esan. Bat ipat austura txiki bat eukin nun, iztarren, irulau partidu eragotzitzizkina jokatzea eta bueltatu nintzenen ukalon da utxi. Eta ba, denboraldi honetan ba, kamufutualetik kanpora asko zegeio sufritzen da. Ze nahi dozo laundu ba, entrenatzen baldin badare zerbaitetan ekipoari eta gehiago ikusten zuenen ba, ba, emaitzak ez dielai etortzen eta ekipoa ez daula ongi eta nahi dozo laundu baino ezin dozo eta horrek iston frustrazioa sortzen da ikaragarri. Nik uste futboleko okerrena dela.
Partida guetan ere, ba, pentsatzen nahiko gustatuko litzaizukela ez parte hartzea eta ondo bukatzea denboraldi hau.
Ba, garbi dago. Ni gogotsu nau, oso gogotsu ilusio guztiekin, baina bueno, hori gero ja entrenadorek erabaki hartu zein. Nei beintza gustatuko litzaien launtzea eta kanpo futbolen egotea, baina bestela ba laundu entrenatzen alden gauz guztietan. Nik uste pres naula, a ber.
Real Unionen eta Fuenlabradaren arteko norgehiagoka, beraz, igandean, arratsaldeko seietatik aurrera. Ea txuribeltzek salbazioa ziurtatzeko aukera daukaten, ze horrela ez bada, Karabantxelen lortu beharko dute promozioa saiestea datorren astean, Puerta Bonitaren kontrakoan. Ohorezko maila regionalean, 31. jardunaldiko neurketak jokatuko dituzte Bidasoako taldeek. Etxetik kanpoariko dira biak gainera. Real Union Bek Lasarte Orian jokatuko du, Ostadarren kontra, larun batean, 5:00 PM. Hondarribiak Getariak hori egingo dio bisita, igandean, arratsaleko 6:30. Filialak ez dauka irabazteko presiorik, baina berdeek jaitsiera saiestu behar dute oraindik lana daukate aurretik. 3 puntuko abantaila dauka Mikel Llorenteren taldeak, 16. dagoen Bergararekiko, eta tartean Baskonia, Zarautz eta Turin daude oraindik. 4 jardunaldi gelditzen dira Ohorezko Regionaleko Liga bukatzeko. Eta futbolarekin amaitzeko, Akitaniako Ohorezko mailan Eglantine kanpoan jokatuko du, The Grave taldearen etxean, igandean 3:30 izango da partida hori. Azken jardunaldian, 1-5 galdu zuten Hendaiarrek Kanesanen aurka, eta sailkapenean azken postuan daude 21 punturekin. Eskubaloian Asoa Ligak etena izango du beste behin asteburu honetan. Arrazoia oraingoan Errege Kopa jokatuko dela Iruñean gainera, Anaitasuna kiroldeian. Bidaso Irunek atxeena izango du beraz, joan den astean porrot estua jasan ondoren. 31 eta 30 galdu zuten horiek Guadalajaran partida serio egin eta maila handia eman ondoren. Oraingoan ondorio larririk ez du izan porrotak, noski Bidasoa azken tokian dagoelako eta ez daukalako aurreko taldeak harrapatzeko inolako aukerarik. Urrengo denboraldia planifikatzen ari dira dagoeneko Artaleku aldean. Maiatzaren 10ean jokatuko du berriro Bidasoak, bere urrengo norgehiagoka Puente Genil hartuko du Irunen Artaleku kiroldegian. Euskal Ligan garaipenarekin agurtu zuen liga igandean Labakaladera Hondarribiak. 30 eta 24 menderatu zuen Gasteizko Corazonistas taldea. Horrela, egindako denboraldia eta lortutako bigarren postua ospatu zuten berdeek Hondartzako zaleekin batera. Eta maiatzaren 16, 17 eta 18 asteburuan lehenengo nazionalera igotzeko fasea jokatuko du Biki de Lazaren taldeak. Aste honetan egin dute zozketa eta Hondarribiak ze sektorean jokatu beharko du San Cugat del Vallesen Bartzelonan. San Cugat bera, Errioxako Kalasantzio eta Balear Irletako Mata de Jong izango ditu aurkari. Denen artean jokatu beharko dute asteburu bakarrean eta ligaskan lehenengo eta bigarren selkatzea lortzen duten taldeek lehenengo nazionalean jokatuko dute urrengo denboraldian. Euskal Ligara igoeran nagusi izaten jarraitzen du HTG Express Irungo Gazteakek. 3-3 partida irabazi ditu ligaskan eta sailkapeneko lidertzan dago ondorioz, Ordiziarekin berdinduta hori bai. Igandean garaipen estua eta landua erdietxei zuten beltzek Artalekun. 31 eta 27 nagusitu ziren irundarrak Bilboko Unibertsitate Deustu Loyalaren kontra. Asteburuan Eibarren jokatuko du Pedro Salcedoren taldeak azken postuan dagoen Eibarko Aritzaren kontra. Ligaskako azken jardunaldian, beraz urrengo astean Ordizia hartuko dute irundarrek eta sailkapeneko lehenengo postu egon daiteke beraz jokoan. Lortzen duenak azken fasea antolatu izango du etxean maiatzaren 17 eta 18 asteburuan. Waterpoloan, bigarren mailara igotzeko playoffa antolatuko du edo antolatzen ari da dagoeneko, Bidasoa 21, Irunen, gaur bertan hasita gainera, ostiraletik igandera izango baita, azken portu kiroldegian. Gaur arratsaldeko 4etan hasi dira kanporaketak. Kanporaketa horietan, etxeko taldeaz gain, ipar eremuko beste 7 talde honenak parte hartzen ari dira. Ondorengoak dira, Deportivo Bilbao, Leioa, Azkartza B, Tres Cantos B, Colmenar Viejo, Galaiko eta Coruña. Bigarren urtez segidan parte hartuko du Bidasoa 21ek fasean, baina berau antolatzeak abantaila emango dio oraingoan. Bigarren mailara igotzea izango du helburu beraz Sergi Perezen taldeak. Ligan gogoratu bigarren izan dela azken jardunaldian Azkartza beren kontra galdu ondoren. Igoera lortuz gero hala ere, azkar aztuko dute Irundarrek Euskal Liga irabazi ez izana.
Jarraitu arrauna. Kiroletik saioan.
Arraunean, aulki mugikorreko 8koko Gipuzkoako txapelketa jokatu zuten atzo, Hondarribiak eta Santiago Tarrakek Orion. Bigarren eta hirugarren izan ziren urrenez urren, etxeko Orioko ontzia izan baitzen azkarrena. 10 segundoko abantaila lortu zuten horiek eta leiarik estuena bigarren posturakoa izan zen. Santiago Tarrak ezuste ematetik hurbil ibili zen egia esan eta 5 zentesima besterik ez zizkion atera Hondarribiko ontziak. Igandean, Euskadiko txapelketa jokatuko da Legution, Araban, eta atzokoa ikusita Orio izango da favorito nagusi, baina joan den urtean bertan, gogoratu Bizkaiko Raspasek ez ustekoa eman zuela. Hondarribiaren elkarteak gainera, bi fronte izango ditu asteburuan. Gipuzkoako Trainerien Ligako 5. eta 6. jardunaldia jokatuko dira, bihar arratsaldean Orion eta igande goizean Getarian. Trainerietan veteranoek defendatuko dute lidertza eta 8koan, Arraunlari gaztei utziko die ardura klubak. Piraguismoan Urbizietako nazioarteko txapelketetan parte hartuko duen Espainiako selekzio osatzeko bigarren proba egingo dute asteburuan. Pauen jokatuko da eta Santiago Tarrak elkarteko 5 ordezkari izango dira bertan. Joan Crespo, Asier Rodríguez eta Eki Diez K batean, eta Ander Elosegi eta Mikel Ormazabal C-bat modalitatean. Eta denbora gehiagorik ez daukagu, beraz, onaino gaurko Kiroletik saioa. Gogoratu, Bidasoako Kirolaren inguruko informazioa jaso dezakezula Kiroletik blogean eta antxetamedia.infon. Antxeta irratian, datorren ostiralean izango da berriro Kiroletik saioa. Besterik gabe, asteburu honen zule.